Καλησπέριζουμε και σήμερα όλους εσάς, τους φίλους ακροατές, μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ευχαριστούμε τον Θεό που και σήμερα και προσευχόμαστε να μας δώσει τη δύναμη και τη χάρη να ομολογήσουμε τα θαυμάσια Του. Στα μικρόφωνα, Ανέστη Ηλιόπουλος, Δημήτρης Περάκης. Τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και τα τηλέφωνα θα απαντήσουν στις δικές σας απορίες, διευκρινήσεις, ερωτήματα, ευχαριστήρια, αιτήματα για προσευχή, η αγαπητή Μαρία Φλούρου και η Σοφία Στρούβαλη. Ευχαριστούμε, όπως είπα και όλα, στο Θεό που μας αξιώνει άλλη μια φορά. Πραγματικά να αγγίζουμε αυτά τα ευλογημένα θέματα του Λόγου του Θεού και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα είναι κοντά μας, καθώς θα ασχοληθούμε με ένα ιδιαίτερο θέμα, πολύ γνωστό, το οποίο αγγίζει όλους μας και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί γύρω από αυτά τα εδάφια του Λόγου του Θεού. Το θέμα μας λοιπόν είναι ο πύργος της Βαβέλ και η εμφάνιση των γλωσσών. Ένα θέμα το οποίο και στα σχολικά χρόνια μας έχει απασχολήσει και πιστεύουμε έρχεται σε μια πορεία, καθώς ήδη έχουμε ασχοληθεί στις προηγούμενες εκπομπές και με τον κατακλυσμό του Νόε και με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, με το Λότ και ό,τι έγινε, και πιστεύουμε σαν φυσικό επακόλουθο έπεται και η ανάλυση του 11ου κεφαλαίου της Γένεσης που ασχολείται με τον πύργο της Βαβέλ, αλλά και το πόσο μεγάλο και κομβικό σημείο αποτελεί, καθώς θα δούμε τις προεκτάσεις τους και από τα πορίσματα πιστεύουμε ότι όλοι θα ευλογηθούμε.
Καλησπέρα και από εμένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει να έχουμε ακόμη μία εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ευχαριστούμε και τους αγαπητούς ακροατές που είναι απόψε κοντά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει και ο Κύριος βέβαια να μας δώσει μέσα από το Λόγο Του τα μηνύματα τα οποία έχει ανάγκη η ψυχή μας, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής παρά τον επιστημονικό της χαρακτήρα. Ο απότερος σκοπός μας είναι μέσα από το Λόγο του Θεού όλοι μας να οικοδομηθούμε και να αυξηθεί η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στα λόγια τα οποία μας έχει αφήσει ο Κύριος μέσα στο γεγραμμένο Λόγο Του. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε σε μορφή MP3 όλες τις εκπομπές οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και να μελετήσετε το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά και οργανωμένα στην ιστοσελίδα. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας εκτός από τα τηλέφωνα και με το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε την άποψή σας, τις ερωτήσεις σας, τυχόν σχετικό με τις εκπομπές υλικό που έχετε να μας αποστείλετε, ακόμα τα αιτήματά σας για προσευχή. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μπορείτε να μας στείλετε email, αλλά ιδιαιτέρως τα email τα οποία λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο και τον Θεό μας και πραγματικά θα παρακαλέσουμε και εσάς, τους αγαπητούς φίλους ακροατές, να ανοίξουμε όλοι μαζί το Λόγο του Θεού, τις Αγίες Γραφές, το πρώτο βιβλίο που είναι η Γένεση. Και θα θέλαμε τη χάρη του Θεού να επενθυμίσουμε, καθώς θα ασχοληθούμε από το 11ο, 10ο και 11ο κεφάλαιο και μετά, να επενθυμίσουμε τι έχει προηγηθεί, ώστε πραγματικά να έχει μια αλληλουχία η σκέψη μας. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Λόγος του Θεού παραθέτει τη γένεση, τη δημιουργία του κόσμου. Πώς μέσα σε 6 ημέρες ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και την 7η μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο να πάφτηκε. Παίρνει τον Αδάμ, τον τοποθετεί μέσα στον κήπο της Εδέμ, όπου του δίνει εξουσία, του δίνει εντολή να φυλάται και να προστατεύει και να εργάζεται τον παράδεισο. Και καθώς στον Αδάμ δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν, ο Θεός τον γυμίζει, παίρνει την πλευρά του, από την οποία φτιάχνει την Εύα και πραγματικά καθώς την είδε ο Αδάμ, είπε στον Κύριο «Τούτο είναι τώρα ο στούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της αρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη». Στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης βλέπουμε πως ο Όφης, το οποίος έρχεται ο διάβολος μέσα από το φίδι, πλανάει την Εύα και κάνει αυτό που ο Θεός είχε απαγορεύσει, να φάει από τον καρπό, από το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού, και πώς έρχεται η πτώση και τελικά ο εκδιωγμός από τον παράδεισο. Ακολούθως βλέπουμε τον Άβελ και τον Κάιν, τα δύο παιδιά, τα δύο πρώτα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τον φόνο, πώς η αμαρτία έχει τα αποτελέσματα αυτά, και ακολουθούν στο πέμπτο κεφάλαιο οι γενεαλογίες μέχρι και τον Νόε. Στο έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει το φαινόμενο αυτό του κατακλυσμού του Νόε και πώς ο Θεός τελικά διαφύλαξε 8 άτομα. Είναι ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 αγόρια του και οι 3 νύφες. Και επομένως θα λέγαμε ότι ο Κύριος κάνει μια πάλι γενεσία με την οποία ασχοληθήκαμε εκτενώς πριν από λίγους μήνες στο θέμα του κατακλυσμού. Και επομένως βρισκόμαστε την μια εποχή κάποιες χιλιάδες χρόνια π.Χ. Χριστού, σύμφωνα με την οποία στη γη πάνω υπάρχουν μόνο 8 άνθρωποι. Περνάνε τα χρόνια και ενώ η εντολή του Θεού είναι σαφής προς τον Νόε, όπως ήταν και προς τον Αδάμ, θα ήθελα να τη διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού. Είναι στην 7 σελίδα, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Ήτα κεφάλαιο, 15 εδάφιο, μιλάει ο Θεός στον Νόε αφού τελειώνει ο κατακλυσμός και του λέει «Και λάλησιν ο Θεός προς τον Νόε λέγον, έξελθε εκ της κυβωτού σύ και η γηνή σου και η ίσου και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Πάω τα ζώα τα μετά σου, πάει σαρκός, τα πτηνά και κτίνη και πάνε ερπετών έρπων επί της γης, εξάγαγε μετά σου και ας πολυπλασιαστώσει επί της γης και ας αυξηθώσει και ας πληθυνθώσει επί της γης». Και υπάρχει η επαγγελία του Κυρίου στο 7ο εδάφιο, το ξαναλέει στο επόμενο κεφαλαίου, «Σεις δε αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολυπλασιάζεστε επί της γης και πληστίνεστε επ' αυτής». Και σκοπός του Θεού ήταν για τον άνθρωπο να φύγει σε όλο το πρόσωπο της γης για να κατοικήσει αυτήν. Ο Νόε δεν το έκανε και παραμείνανε αυτός και όλοι οι απόγονοί του για κάποια χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς για πόσα χρόνια μεσολαβούν, υποθέτουμε είναι κάποιες εκατοντάδες χρόνια, και γέμισαν την περιοχή αυτή της Μεσοποταμίας. Και πραγματικά μας λέει στο Ήτα κεφάλαιο της γενεαλογίας, τόσο του Ιάφεθ, όσο του Χάμ, όσο και του Σιμ, των τριών ιών του Νόε, και πολλαπλασιάζονται, γεμίζουν την περιοχή εκείνη, αλλά παραμένουν όλοι στην μία περιοχή. Καμία ομάδα δεν μετανάστευσε για να πάει αλλού. Ήταν όλοι της ίδιας γλώσσας, του ίδιου πνεύματος, μίας φυλής, όλοι γεννημένοι από τον Νόε και από τη γυναίκα του. Και φτάνουμε τώρα στο 11ο κεφάλαιο, όπου ο Λόγος του Θεού μας κάνει μία παρένθεση, θα λέγαμε, και μας δείχνει τι ακριβώς συνέβηκε σαν παρέμβαση από το Θεό. Θα μας διαβάσει, Ανέστη.
Να διαβάσουμε λοιπόν αυτό το περιστατικό, το οποίο θα αναλύσουμε και θα ασχοληθούμε σήμερα, σχετικά με τον πύργο της Βαβέλ, μια πολύ γνωστή ιστορία, από το Ι' Α κεφάλαιο της Γένεσης. Είναι στις γραφές του Βάμπα στην σελίδα 9 και θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού «Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότε εκίνησαν από της Ανατολής, έβρον πεδιάδα εν τη γη σε Ναάρ και κατόκισαν εκεί. Και είπεν ο Ιης προς τον άλλον, έλθετε ας κάμωμεν πλύνθους και ας ψήσωμεν αυτάς εν πυρή, και εχρησίμευσεν εις αυτούς ημέν πλύνθος αντί πέτρας, ιδέ άσφαλτος εχρησίμευσεν εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, έλθετε ας οικοδομήσωμεν εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού, και ας αποκτήσωμεν εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης». Και θα ήθελα να πω μέχρι εδώ που διαβάσαμε, μέχρι το 4 εδάφιο, ότι όπως βλέπουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καθώς αρχίσει όπως είπες Δημήτρη να πληθύνονται, όλοι μαζί ζούσαν στην ίδια περίπου περιοχή και σε μια πεδιάδα στη γη Σεναάρ, άρχισαν να εφαρμόζουν μια νέα τεχνολογία, θα λέγαμε, στο πώς να κατασκευάζουν οικοδομήματα. Αντί για πέτρες άρχισαν να χρησιμοποιούν πλύνθους, τις οποίες τις έψιναν, και αντί για τον πυλό χρησιμοποιούσαν καλύτερα κάποιο υλικό το οποίο εδώ το ονομάζει άσφαλτος, και βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν η σύνθεσή του. Και η επιδίωξή τους ήταν, όπως λέει στο 4 εδάφιο, να φτιάξουν μία πόλη και ένα πύργο, ένα πολύ ψηλό πύργο, πιθανότατα σαν σύμβολο αυτής της πόλης, της εξουσίας της, της δύναμής της, και μάλιστα η φιλοδοξία τους ήταν ο πύργος αυτός να είναι τόσο ψηλός που θα φαίνεται να φτάνει μέχρι τον ουρανό, ώστε να αποκτήσουμε, λέει, όνομα για τους εαυτούς μας, με σκοπό να μην διασπαρούμε ποτέ επί προσώπου πάσης της γης. Μια ενότητα την οποία όμως θα δούμε και θα αναφέρουμε αργότερα αναλυτικά, ο Θεός δεν την ήθελε με τον τρόπο αυτόν με τον οποίο την επιδίωκαν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό συνεχίζω από το 5 εδάφιο, λέει: «Κατέβει δε ο Κύριος δια να είδει την πόλη και τον πύργον τον οποίον οκοδόμησαν οι ιοί των ανθρώπων. Και είπεν ο Κύριος, ιδού εις λαός, και πάντες έχουσι μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστείς αυτούς πάνω τη σκοπεύουσι να κάμωσι. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσαν αυτών, δια να μη εννοεί ο ιης του άλλου την γλώσσαν. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης, και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ», που σημαίνει σύγχυση, «διότι εκεί συνέχεεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης, και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης». Και βλέπουμε λοιπόν ότι στη συνέχεια της ιστορίας έρχεται ο Κύριος, βλέπει αυτό το έργο, αυτή την φιλοδοξία των ανθρώπων να χτίσουν αυτή την πόλη και τον πύργο, και βέβαια ο Θεός, ο οποίος είναι αγαθός, και θα δούμε και θα αναφέρουμε αργότερα ότι πάλι εξαιτίας της αγάπης του και της αγαθότητάς του δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό και να έχουν αυτό τον τρόπο ενότητας μεταξύ τους οι άνθρωποι, και τους χωρίζει χρησιμοποιώντας αυτό το πολύ γνωστό μέσων που το έχουμε ακούσει πολλές φορές σαν ιστορία, σύγχυσε, λέει, τις γλώσσες τους. Δηλαδή εκεί που ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν τις ίδιες λέξεις, το ίδιο λεξιλόγιο, ξαφνικά χωρίστηκαν σε ομάδες, θα λέγαμε, που είχαν διαφορετικές γλώσσες. Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν όλοι μεταξύ τους, αλλά κάποιοι, μια μικρή ομάδα που συνέχιζαν να μιλούν την ίδια γλώσσα, μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Άλλοι μιλούσαν ξαφνικά μια άλλη γλώσσα, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους άλλους παρά μόνο μεταξύ τους. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο διαχωρισμός, αυτή η σύγχυση των γλωσσών. Και επομένως ήταν πλέον αδύνατον να συνεχιστεί, να οικοδομείται αυτή η πόλη και ο πύργος, καθώς κάτι τέτοιο θα πετούσε συνεργασία. Και μάλιστα από εδώ μπορούμε να κάνουμε την παρατήρηση ότι οι γλώσσες στις οποίες έγινε ο διαχωρισμός αυτός πρέπει να ήταν γλώσσες οι οποίες διέφεραν σημαντικά εντελώς μεταξύ τους. Γιατί αν αυτές οι γλώσσες είχαν κάποιες παραπλήσιες, ας πούμε, κάποιους παραπλήσιους ήχους ή λέξεις, θα μπορούσε να υπάρξει έτσι μια συνεννόηση μεταξύ τους, στα στοιχειώδη, να μπορέσουν κάποια στιγμή να διερμηνεύουν ένας τον άλλον. Αλλά από ό,τι φαίνεται έγινε ένας τέτοιος διαχωρισμός των γλωσσών σε εντελώς διαφορετικές γλώσσες, δεν ξέρουμε ακριβώς, τρόπος ομιλίας, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν καθόλου μεταξύ τους. Επομένως κατέστη αδύνατο να συνεχίσουν το έργο αυτό και έφυγαν και άρχισαν να διασκορπίζονται στο πρόσωπο όλης της γης.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι η υπερηφάνεια και η λαζονία του ανθρώπου πάντα βρίσκεται αντιμέτωπο το Θεό. Υπάρχει ένας νόμος του Θεού που σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ισχύει και είναι πιο ισχυρός ακόμα και από τον νόμο της βαρύτητας. Λέει ο Θεός, λέει, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Και κάποιος, ας πούμε, καθώς αν διαβάσει επιφανειακά το περιστατικό, θα πει ότι ο Θεός τους εκδικήθηκε, δηλαδή ο Θεός φοβήθηκε μήπως υπερυψωθούνε. Όχι, αγαπητά μου, αγαπητοί μου ακροατές, απλώς ο Θεός ήθελε να τους δείξει πόσο ευάλωτοι και πόσο πραγματικά αστεί ήταν οι ισχυρισμοί τους. Και ήρθε στο ελάχιστο, στη γλώσσα, και τους άλλαξε και τους τροποποίησε τη γλώσσα, θα δούμε με όποιες συνέπειες γι' αυτό, και ξαφνικά αυτή η δήθεν επισφαλής ενότητα που είχαν οικοδομήσει και νομίζαν ότι ήταν ένα πνεύμα και μία καρδιά για να οικοδομήσουν τόσο μεγάλο έργο, ξαφνικά διαλύθηκαν κάτω από το βάρος της αμαρτωλής φυγής του ανθρώπου.
Και πραγματικά, μιας και το έθιξες, Δημήτρη, να το πούμε ότι είναι, όπως είπαμε, πάντοτε αγαθός ο σκοπός του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και για το συμφέρον του ανθρώπου κάνει ό,τι κάνει, ακόμα και αυτό το οποίο στα μάτια μας, ας πούμε, και στην απλοϊκή σχέση μας μπορεί να φαντάζει σαν εκδίκηση, σαν τιμωρία. Δεν είναι όμως, είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός πράγματι πρίκησε τον άνθρωπο με δυνατότητες, με δυνάμεις να φτιάξει σπουδαία πράγματα. Όμως επειδή η φύση του ανθρώπου έχει μολυνθεί από την αμαρτία, δυστυχώς η ροπή και η τάση του ανθρώπου είναι να χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο τη δύναμη και τις ικανότητές του. Βλέπουμε εδώ ότι, όπως είπες πολύ ωραία, υπερηφανεύτηκαν οι άνθρωποι. Και ο Θεός αναγκάζεται πολλές φορές να το κάνει αυτό το γεγονός, δηλαδή να αφαιρέσει από τον άνθρωπο αυτή τη δύναμη, γιατί αν τυφλωθεί από τη δύναμη του, ο άνθρωπος θα ξεχάσει εντελώς το Θεό και τελικά θα πάει στην αιώνια απώλεια. Γι' αυτό και ο Θεός, επεμβαίνοντας με αυτό το δραστικό, θα λέγαμε, τρόπο, ουσιαστικά προσπαθεί να αποτρέψει τον άνθρωπο από την οδόν του για να τον οδηγήσει στην επίγνωση του Θεού, με αυτόν τον τρόπο, αποδυναμώνοντάς τον, αφαιρώντας του την ικανότητα να συνεννοηθεί, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι και αδύναμος είναι, αλλά και να μην προχωρήσει αυτό το έργο, το οποίο θα τον οδηγούσε μακριά από το Θεό.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα, μέχρι αυτά που έχουμε διαβάσει και αυτά που έχουμε κατανοήσει, θα ήθελα να θέσω πως ο λόγος του Θεού με απλά βήματα αναπαριστά την εξέλιξη και την εμφάνιση των γλωσσών. Και μετά να πούμε και τι οι εξελικτικοί γλωσσολόγοι, μια μερίδα από αυτών, πιστεύει, και αυτό μόνο και μόνο βασισμένοι στη θεωρία της εξέλιξης, η οποία θα θέλαμε να θίξουμε από την αρχή, ότι δεν έχει μολύνει την σκέψη μόνο όσον αφορά τους ζώντες οργανισμούς, αλλά η εξελεκτική σκέψη ακολουθείται ακόμα και στο θέμα της γλώσσας. Και θα δούμε σήμερα άλλη μια φορά πώς ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, είναι ορθός σε όλες τις πτυχές του και εξηγεί επακριβώς όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού, λοιπόν, ο Θεός εξ αρχής, από χώματος της γης, κατασκευάζει και φτιάχνει τον άνθρωπο, δημιουργεί τον άνθρωπο, τον Αδάμ. Και πριν ακόμα εμφανιστεί η Εύα, ο Αδάμ έχει τέλεια ανεπτυγμένο το σύστημα επικοινωνίας, τόσο με τον Θεό, όσο και με τα άλλα όντα, ώστε η ευφυΐα του και ο τρόπος σκέψης του και, και τα όργανα τα γλωσσικά να είναι τόσο εξελιγμένα εξ αρχής, ώστε να το αναθέτει ο Θεός αυτό το φοβερό, ιδιαίτερο έργο, στο να ονομάσει όλα τα ζώα που ήταν στον Παράδεισο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, γιατί εκτός, όπως είπες πολύ σωστά, από την ευφυΐα και την ικανότητα των γλωσσικών οργάνων που εκφύσεως είχε κατασκευήσει ο άνθρωπος, αυτό δείχνει και την ικανότητά του να παράγει λεξιλόγιο. Ήδη δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος ήταν σε θέση να δημιουργήσει λεξιλόγιο, να δημιουργήσει μια λέξη. Τώρα βέβαια δεν είναι τα ίδια ονόματα όπως τότε, αλλά ας πούμε αυτό θα λέγεται ελέφαντας, αυτό θα λέγεται τίγρης, αυτό θα λέγεται λιοντάρι. Είχε αυτή την σπουδαία ικανότητα εξ αρχής του λόγου ο άνθρωπος.
Αμήν, αμήν. Επίσης μας κάνει εντύπωση ότι πρέπει αυτό η ικανότητα να ήταν έμφυτη στον άνθρωπο, γιατί ο Αδάμ δεν είχε κάποιον πριν από αυτόν για να διδαχθεί και από μίμηση ή από διδασκαλία να μπορέσει να πάρει αυτή τη γλώσσα. Επομένως, βλέπουμε ότι, και θα το δούμε πιο κάτω στην εκπομπή μας, ότι πραγματικά ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης, θα λέγαμε, φυλής, του ανθρώπινου είδους, είναι η τάση για επικοινωνία και η εγγενετής ικανότητα του ανθρώπου να παράγει λόγο. Θα το δούμε και με την εξέλιξη των μωρών και των βρεφών. Κατόπιν έρχεται η Εύα. Στο προσκήνιο λέμε το ζευγάρι αυτό έχει από την αρχή την ικανότητα του λόγου πλήρως ανεπτυγμένη. Άρα το πρώτο στοιχείο μας δίνει η Αγία Γραφή είναι ότι εξ αρχής ο άνθρωπος με το που εμφανίστηκε στη γη έχει πλήρες ανεπτυγμένη τη γλώσσα. Το δεύτερο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η γλώσσα υπήρχε σαν μία γλώσσα, ίσως με κάποιες μικροδιαλέκτους τοπικές, μέχρι και την περίοδο της Βαβέλ. Και τη στιγμή της Βαβέλ, τη στιγμή της σύγχυσης των γλωσσών, έχουμε ξαφνικά την εμφάνιση διαφορετικών, όμως πλήρως ανεπτυγμένων εξ αρχής γλωσσών. Άρα, ο λόγος του Θεού μας και η Αγραφή, το εξής προφίλ, το εξής σχεδιάγραμμα θα λέγαμε, ότι από την εποχή της Βαβέλ, που χρονολογείται περίπου στο 3 με 4.000 π.Χ., έχουμε την απότομη εμφάνιση πλήρως ανεπτυγμένων, αλλά και από την άλλη, όπως ανέφερες, Ανέστη, προηγουμένως, αφού υπήρχε σύγχυση, τελείως διαφοροποιημένων μεταξύ τους γλωσσών.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, να το τονίσουμε για να το καταλάβουμε και εμείς καλύτερα και οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Γιατί όπως είπα εγώ, πράγματι ήταν μετά τη σύγχυση των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ, οι γλώσσες πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αφού δεν υπήρχε τρόπος να συνεννοηθούν. Αλλά ταυτόχρονα η κάθε γλώσσα ήταν και πλήρως ανεπτυγμένη. Mm-hmm. Τη γραμματική της, με το συντακτικό της, με το λεξιλόγιο της. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός, ας πούμε, τους άλλαξε τον τρόπο που μιλούσαν και άρχισαν να έχουν στην αρχή κραυγές και μετά να φτιάχνουν λέξεις και σιγά σιγά να κάνουν γραμματική, συντακτικό κλπ. Όχι. Αλλά εξ αρχής είχανε οι νέες αυτές γλώσσες που εμφανίστηκαν ξαφνικά, ήταν πλήρες γλώσσες. Με το λεξιλόγιο τους, με το συντακτικό τους, με τη γραμματική τους. Βέβαια, ο άνθρωπος ως επινοητικόν σίγουρα πρόσθεσε και άλλες λέξεις. Θα δούμε αργότερα ότι.
Εξέλιξε
τις γλώσσες κλπ. Αλλά είναι σημαντικό αυτό ότι ξαφνικά έχουμε την εμφάνιση πλήρων γλωσσών.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Επομένως, μιλάμε, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο δίνει η Αγία Γραφή. Και το ξανατονίζω ότι και εγώ ο ίδιος πριν να καθίσω και μελετήσω αυτά τα πράγματα, είχα μια άλλη αντίληψη. Άρα έχουμε ότι εξ αρχής, γύρω στο 3 με 4 π.Χ. παρουσιάζονται κάποιες βασικές γλώσσες, δεν ξέρω με τον αριθμό, θα λέγαμε κάποιες δεκάδες οικογένειες γλωσσών, οι οποίες αυτές είναι πλήρως ανεπτυγμένες και οι οποίες, όπως θα δούμε μετά, αυτές, καθώς οι άνθρωποι οι οποίοι χωρίστηκαν μετά και έφυγαν σε όλα τα άκρα της γης, τις εξέλιξαν στις διάφορες διαλέκτους και διάφορες καθομιλωμένες που θα δούμε σήμερα. Από την άλλη όμως, το εξελικτικό μοντέλο δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα και οι δύο όμως μπορούν να γίνουν τεστ κάτω από το φως πια της σύγχρονης συγκριτικής γλωσσολογίας. Επομένως, θα δούμε στο επόμενο ημίωρο τι προτείνει η εξελικτική γλωσσολογία, δηλαδή με λίγα λόγια η εξελικτική πώς προτείνουν ότι δημιουργήθηκε η γλώσσα και τι μας λέει η σύγχρονη επιστήμη, ποιο διάγραμμα, ποιο μοντέλο
υποστηρίζουν
καλύτερα τα δεδομένα. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί σας.